det her, det er de bedste egne. Og vi håber, at nu da alle mulige mennesker har tændt og slukket for alle mulige knapper, at vi så ligesom er igennem æteren. For jeg hedder Rulle Grabov, og det her er som bekendt de bedste egne. Og i mit studie i dag, hurra for det, der har jeg tre vidunderlige bedste egne. Lige over for mig, der har jeg Paula Larrain. Paula, hej.
Godmorgen, Rulle.
Godmorgen, min ven. Du er redaktør på Altinget Tro. Et forholdsvis nyt medie, som jo faktisk fokuserer på noget af det, som i hvert fald du og jeg synes er mega vigtigt, altså vores tro. Hvordan går det med Altinget Tro? Har I læser?
Altinget Etik og Tro.
Etik og Tro, ja, og okay. Man må også have delen med etikken
fordi,
med.
Ja. Ja, fordi det er faktisk to ben, vi går på det, og det gør også, at det er et meget bredt område. Mm. Så vi har en bred læserskare. Mm. Det er alt fra fonde til stifter og til prostier. Mm. Det er sådan den trosdelen af det, men der er også masser af gymnasier, folk, der har religionsundervisning, universiteter osv., som læser os. Så vi har...
Nå, jamen, jeg læser jeg også jo, men det er ikke mange år siden, at det var helt tabu at tale om. Mm. Altså, etik har jo altid været interessant, men tro har jo været et kæmpe tabu. Det har vi to jo også talt om her i radioen tidligere.
Yeah.
At det var sådan noget, det var nærmest mere pinligt at tale om sin tro, end det var at tale om sine seksuelle vaner.
Ja, og det, man kan sige, jeg har lavet masser af programmer om selve troen. Det her, det er jo meget, det er det politiske vinkel på alting, så det bliver meget til kirkepolitik. Det bliver meget, fordi vi har den her statskirke, folkekirken. Mm. Så bliver det til meget, okay, regler og forordninger og, du ved, arbejdsmiljøproblemer i folkekirken osv. Så det er også en øvelse at vente om og tale om troen faktisk fra den sådan mere håndgribelige, sekulariserede del af den. Ikke? Så, ja.
Nå, kæmpe velkommen i hvert fald.
Tak.
Ved siden af dig sidder Mette Valsted. Du har travlt, Mette Valsted Vestergaard. Du har travlt for tiden, kan jeg se. Jeg ser dig konstant. Du er professionel moderator blandt andet. Jeg ser dig konstant på sociale medier i lækre kjoler, hvor du gør lækre ting. Du må jeg også lige tale om din bluse i dag. Det er altså, Mette er meget, meget smuk klædt. Jeg tænker, måske kan I se noget feature på et tidspunkt, men Mette har sådan en jeg vil gerne kalde det en broderie anglaise bluse, som du lige har afsløret for mig, er syet af nogle franske nonner eller et eller andet. Hvordan var det nu, det var?
Ja, det er lige præcis nogle gamle franske damer, der har syet af sådan nogle gamle blonde duer.
Ja.
Har de syet nogle fine, fine bluser.
Og der må jeg så bare sige, at den der bluse, den ligner grangivelig overdelen til min konfirmationskjole fra 1984, som var købt i Kretschmar i Odense. Så jeg overvejer nu, om jeg skal... Min mor har lige vasket og strøget min konfirmationskjole, for hun er meget optaget af ikke at smide noget ud, min mor. Det er faktisk lidt en bekymring for os fire søstre, for vi ved, hvem der skal rydde op. Hun er 80. Hvem der skal rydde op efter hende. Og sidste gang, jeg var hjemme hos hende, der gjorde hun meget for at presse mig til den her konfirmationskjole med hjem. Og var sådan, er der noget, jeg ikke skal have, så er det en broderie- og læskonfirmationskjole fra Kretschmar, som er fra 84. Men nu bliver jeg lidt i tvivl, om jeg skal hente min konfirmationskjole og så klippe underdelen af, fordi så kan måske se lige smart ud, som du gør.
Du optjener retten til at blive helt blærerøv for evigt, hvis du kan passe din konfirmationskjole.
Om det var jo kæmpe. Altså, jeg var konfirmeret i 84, det var sådan nogle kæmpe puffærmer og sådan noget. Altså, kommer jeg nok ikke til at sidde sådan, men det var sådan noget med sådan noget puff. Men jeg synes stadig, altså, du har jo løst, hvad skal man have under problemet på en smuk måde? Altså, det ser smadret godt ud, fordi dengang var det jo skide besværligt, men der brugte ranglæs, og der havde man jo heller ikke nogen, undskyld mig, sprogpatter. Så der gjorde det ikke så meget. Men i dag er man ligesom nødt til, når man har en F-skål og hejset det hele op. Men skal man så have en hvid, BH under, eller en neutral BH under, eller
jeg
du har noget en sort top? En Bordeaux?
Ja.
Okay.
Synes jeg var lidt elegant. Og må jeg sige, jeg har aldeles ikke patter.
Nå, nej, det har jeg. Og det er jeg er stolt af. Jeg elsker min patter. Altså, så. Men det er nok, fordi jeg er fra Odense, tror jeg. Nå, der sætter jeg grænsen. Men patter, det går. Hvad hedder det? Mette, du er professionel moderator. Hvordan går det med dig for tiden?
Jamen, det går travlt, fordi det er konferencesæson.
Ja, det er det.
Og til min forbløffelse, så er der mange, der bliver ved med at lave virtuelle konferencer.
Nå?
Så jeg står i tv-studie hele tiden, og det er skide
uden publikum, så står du og taler til på en green screen eller hvad?
Ja. Ja, eller
er det ikke mærkeligt?
Nej, jeg har jo været tv-vært i ret mange år, så det er sjovt, når man kommer ind i tv-studiet, som du også kender, Paula, men det er ligesom om kroppen ved, hvad den skal gøre, og det er faktisk det er meget sjovt, når man laver noget, som man har gjort længe, og man tænker, gud, kan jeg huske, hvad man gør? Uff, det kan man godt.
Der er så ikke så mange i Danmark, der har en kropslig refleks, når jeg træder ind i et tv-studie, vil jeg så sige. Men okay, tak for det.
Gamle heste, siger pro.
Ja. Apropos heste, du er vild med heste. Er der sket noget godt i hestesporten her på det sidste?
Altså, der er jo sket det helt forfærdelige, at Varmus Amigos, som vi jo faktisk talte om sidst, fordi der havde Katrine Dufour jo lige reddet guldmedaljen hjem for hold, sammen med resten af det danske hold, på den. Og nu har ejeren taget den hjem til England.
No.
Så nu hun havde allerede en OL-bronzevinder stående hjemme i stallen, men det var ikke nok for den 17-årige Annabella Pichli, så nu har hun også Varmus.
Ja. No.
Det er meget synd for det danske hold.
Så hesten er væk, men talentet er vel stadig til stede, men det har selvfølgelig meget med hesten at gøre jo.
Nej, det kan man...
Det har mere med rytterne at gøre.
Nej, okay. Begge dele. Det er okay. Begge dele. Okay. Så det, på den måde er der sket noget skidt. Og i mit hestliv er der sket noget godt, for jeg er nemlig begyndt at ride på en hest.
Nej!
Ja.
Det har du ikke gjort før, eller hvad?
Jo,
hvad har du så ret på?
Jeg har jo holdt pause, fordi jeg solgte den, jeg havde, fordi jeg synes, det var for tidskrævende. Nu har jeg en, jeg kredde på.
Vil det være meget apropos det, vi har talt om så mange gange her i det bedste egnede? Vi skal gøre rigtig meget af det, vi har lyst til.
Ja.
Men jeg kan jo se, hvor glad du ser ud.
Og jeg har nu ikke lige i dag, men ellers så har jeg for eksempel en fredagstradition, så jeg starter hver fredag morgen med at tage ud og ride. Og det er den bedste måde i verden at starte fredagen, lige undtagen, hvis man er her.
Jeg vil gerne disclaimer og sige, at Mette lugter ikke af hest.
Nej.
Gentager, hun lugter ikke af hest.
Nej.
Velkommen,
tak.
Mette Valsted Vestergaard. Og siden dig sidder Stine, du sidder utrolig langt væk fra mikrofonen, Stine, så jeg tror, du skal komme lidt tættere på den, eller hive den hen til dig. Det er Stine, der har bestemt, hvad vi skal have at spise i dag, men først skal jeg lige præsentere dig. Du er jo, jeg kan aldrig huske, hvad din titel egentlig er. Er det direktør for corporate branding og kommunikation i Novozymes? Er det den der?
Ja, det hedder vice president, men det er jo sådan en titel.
Nå.
Så, kommunikation og branding. Det er for...
Kommunikation og branding, det er ja. Det, du laver. Og du har lige lanceret en kæmpe kampagne omkring grønhed, så vidt jeg husker.
Ja, vi har jo haft vores administrerende direktør, som er sådan en super, super spansk rockstar kvinde, som er blevet direktør her for 2 år siden. Så sendte vi hende til New York over til FN-generalforsamling for at sætte fokus på det, som Biosolutions kan, det er det, Novozymes laver. Mm. Og det er mega fedt og mega spændende, og det bliver man totalt høj af at lære. Jeg er stadig sådan et par måneder inde, så det er stadig nyt, men altså... Det er for sindssygt at finde ud af, at vi sidder og laver forskningen på at prøve at fange CO2-forureningen og låse den inde og proppe ned i jorden, recycle plastik, fermentere, så vi kan lave alternative proteiner, lave bæredygtigt brændstof til vores biler. Altså de laver det hele, og man tror simpelthen, det er løgn. Og det bliver man i disse mørke tider ret glad og begejstret over at få en lille smule optimisme. Og der er faktisk rigtig meget af det her, der allerede er der. Og nu handler det om at få verden til at bruge det.
Mm.
Så det er ret fedt at få lov til at være med til.
Og Stine Hove Marsling, du har bestemt, at vi i dag skal have flødeboller og Ingrid Marie æbler.
Yes.
Det er den mærkeligste kombination, jeg nogensinde har hørt. Men flødebollerne er her, og jeg kan se, at i hvert fald der er blevet taget nogle bidder af æbler, og I skal bare gnaske igennem dem. Jeg skal ikke have nogen flødeboller, fordi jeg har jo så... Vi ved ikke, om jeg har offentlig. Jo, jeg har faktisk sagt det her i radioen, jeg blev bedt om, at min læge holder op med at spise sukker. Hvilket var den sidste last, jeg havde tilbage, fordi jeg har så mange kroniske sygdomme, så jeg ingenting kan. Jeg kan ikke drikke, jeg kan ikke det ene og det andet og tredje. Og det havde jeg jo så håbet ligesom ville medføre, at jeg ikke havde ondt i noget, men det var ikke sådan, det skulle være. Så jeg havde simpelthen så ondt i noget i dag, så jeg faktisk ikke kunne stå op, da jeg skulle herind. Så det blev en meget hektisk morgen, som nu betyder, at jeg udover at have en gigantisk svedetur og have været på toilettet 4 gange, også ikke skal have nogen flødeboller. Og er lidt sur under bitter, men jeg har til gengæld taget en rigtig sjov pille, så jeg er måske også lidt hyper. Og det får I glæde af, alle I kære lyttere, der lytter med her. I kan blande jer i debatten, hvis I har lyst, til at ved at sende en sms på 3945. Jeg kan ikke huske, jeg har heller ikke mine briller på, men nu finder jeg det igen. 9245, 9945. Det er sådan, det lyder. Og I kan også altid mail til mig på de bedste egnede snabelag247.dk. Jeg har fået nogle søde mails her i løbet af ugen fra folk, der synes, det var et verdensklassepanel, vi havde i sidste uge. Det blev jeg rigtig glad for. Jeg har også fået en virkelig sød besked her i morges fra en lytter, der skrev, jeg har ventet hele ugen på, at det skulle blive fredag. Og det er det heldigvis nu. Så hurra for det, og lad os for alvor komme i gang med programmet. Altså ugens første historie, som jeg altid prøver ligesom skal forholde sig til ting, som jeg synes er lidt vigtige og lidt aktuelle og så videre, den handler om alle mulige forskellige ting. Den handler både om valgkamp, og den handler om gaslæg i Østersøen, og den handler om magtfuldkommenhed og alt muligt andet. Men hvis jeg starter med det allerførste, så vil jeg sige, så er jeg jo stadig i gang med, det har jeg reklameret rigtig meget for, jeg er stadig i gang med at forberede mig på og forsøge at gøre mit til, at debatten bliver til at holde ud i det her valg. Som jo formodentlig kommer lige om lidt, fordi regeringen i dag har offentliggjort deres 2030-plan. Det plejer at være en meget god indikator på, at man, når man siger, hvad man har tænkt sig at gøre i de næste et eller andet 2, 5, 10 mange år, at man så forholdsvis kort tid efter det ligesom tænker, nu har vi tømt lovkataloget, nu kunne vi godt tænke os at udskrive valget. Eller også så gør de radikale, det er for Mette Frederiksen, har hun lige programmeret, at der er ikke nogen ændringer i den historie, uanset om der er nogen, der laver huller i gasledninger ude i Østersøen. Så vi kan godt regne med, at der inden for en forholdsvis overskuelig periode kommer et valg. Og jeg har jo haft nogle spændende uger, fordi jeg blandt andet inspireret af min egen teenager derhjemme, som er blevet en lille smule politisk desillusioneret, og mange af de unge mennesker, jeg også omgås, også her på redaktionen, har oplevet, at folk faktisk er der, hvor de siger, gider vi overhovedet gå hen og stemme, fordi det er simpelthen så hæsligt og beskidt, og den måde, der bliver snakket på, det er bare er røven til. Vi har haft gæster her i studiet, der har fortalt, at de gider i hvert fald ikke at stemme. Vi har lige haft et svensk valg, hvor valgprocenten faldt noget så gevaldigt, og det bekymrer mig helt vildt. Og man kan jo sagtens sidde og bekymre sig og skrive, at man er bekymret alle steder. Det kommer der måske ikke noget handling ud af. Så jeg har så besluttet mig for, har jeg fortalt jer, kære lyttere, før man kan også fortælle jer andre det, og lave min eget lille revolution, Rulles revolution. Jeg startede blødt ud med et hashtag, som hedder Hvad vil I selv, som jeg prøver at slå politikere, som taler om alt muligt andet end deres egen politik, for eksempel hvor dumme de andre er, oven i hovedet med, og har fået en del mennesker med på sociale medier til at hjælpe mig med det. Jeg har også lige op til programmet sidste uge fået overtalt en stor distributør i Danmark til at lave en husstandsomdeling for mig af en lille pjæse, som nu er på vej i trykken, som er helt enkel, hvor der er sådan, på den ene side står Hvad vil I selv? Og på den anden side står der, vil du være med til at redde den demokratiske debat, så kan du gøre de her tre ting. Du kan tage en selfie med den her pjæse, så folk kan se, du er med. Du kan gå ud på gader og stræder og møde politikerne, når de er derude lige om lidt, og sige til dem, vi vil gerne høre, hvad du står for. Du kan møde op til politiske debatter, hvis du har lyst til det, med pjæsen eller bare med dig selv. Og når så det ender i hurra og balfaldera, og alle vil gerne fortælle om, hvorfor de synes, de andre er dumme, jamen, så kan du række din hånd op og sige, eller bare din pjæse op og sige, vi vil hellere høre, hvad du vil. Du kan også gøre det, at du bare stemmer på nogen, der har lyst til at være med på det her projekt, fordi det tror jeg, der er rigtig mange, der er. Der er mange politikere, der har skrevet til mig allerede bagom. Der er ikke rigtig nogen, der vil være den første at gøre det offentligt, som siger, at de er i gang med at gennemgå deres sociale medieprofiler, for det er tidligt og ofte der, det foregår, for ligesom at gøre debatten bedre. Jeg tror, vi har rigtig meget brug for, i hvert fald i de 3, 4, 5, 6, hvor mange uger det nu bliver valgkamp, vi har, at vi snakker om visioner for Danmark, og dem skal vi altså have debatten tilbage på sporet af, i stedet for hvem der synes, at nogen er dumme, fordi de har været i den Dominikanske Republik, eller har drukket rigtig mange glas champagne på en restaurant med nogen, og hvem det så i øvrigt var, osv. Så nu vil vi se, om det lykkes. Den kommer i hvert fald ud lige om lidt. Jeg kommer til at give jer en kopi af den også, og alle lytterne en kopi, de får den i postkassen, og prøver at se, om jeg kan slå på trummen for det alle mulige steder. Men det kan jo ikke stå alene, fordi at, jeg kan jo konstatere, at debatten er lige så hissig, som den hele tiden har været. I den uge har vi haft et krisepressemøde om gaslæk på Nord Stream ude i Østersøen, og det har blandt andet affødt en heftig debat fra den ene side af Folketinget, som mener, at det er katastrofalt, hvis der bliver udskrevet et valg nu, fordi vi er i dyb gaslækagekrise og skal holde mange bekymrede pressemøder om det. Og den anden ende af Folketinget, som mener, at det er nok et alliance, som regeringen har lavet med Putin for at få en krise, så de kan performe bedre i valget. Og jeg synes ikke, nogen af tingene er specielt relevante eller vigtige eller hvad kan man sige, gør noget bedre for nogen som helst, men jeg kan bare mærke, at min frustration den skal ud, og det kommer den her i studiet, fordi at det er jo dejligt, at der er nogen, der vil betale mig for at stå og være rasende her. Så nu giver jeg ordet videre til Paula og siger, Paula, hvad synes du om det hele? Hvordan glæder du dig til valget, som kommer lige om lidt?
Jeg glæder mig, fordi det er et super spændende valg for en gangs skyld. Altså, der er ingenting, der er givet på forhånd. Og jeg vil sige, det er så dejligt for mig at arbejde i temaer som tro, håb og kærlighed. Mm. Netop når folk går rundt og er så hissige, og debatten er, som den er, så er det rart at kunne se de lidt længere perspektiver og arbejde med de lidt længere perspektiver, for så bliver man alligevel lidt glad, for man tænker, at det hele skal jo nok gå. Mm. Og jeg vil sige, altså det første råd, jeg vil give til folk, som får det dårligt af debatten, det er, træk dig dog ud af den. Altså, lad være med at følge den. Lad være med at gå ind i det. Fordi det hjælper rent faktisk at holde sig fra Twitter og holde sig fra Facebook osv. Man kan gå rundt ikke i sådan totalt ignorance and bliss. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at man kan gå til og fra, så man ikke skal få sit nervesystem i klemme, hver gang man kommer ud i noget politisk debat. Ja, det er en svær tid, vi er i. Mm. Ja, visionerne fylder ikke ret meget. Der er smalhals fremadrettet. Der bliver ikke de store løfter i den her valgkamp, fordi der er ikke penge til det. Og vi går ind i en recession, som vi alle sammen kommer til at mærke. Og det kommer det her valg til at blive præget af. Mm. Og så vil jeg sige, der kan vi jo som medier gøre noget. Altså, og
ja, hvad kan I gøre? Må jeg høre?
Jeg synes faktisk også, at vi gør noget på altingene. Mm. Vi kan faktisk holde snuden i sporet og blive ved med at tale substans. Vi har 28 nicher. Vi kører simpelthen af vores nicher under hele valgkampen, så du kan blive informeret stadig i de her specielle områder, som vi har.
Og, det skal lige forklare. Betyder det, at hvis man nu for eksempel som mig følger altinget tro, så er det, man kan gøre, og så kan man få politiske perspektiver, som har en troslinje og en etiklinje henover.
Det passer i forhold til det. Altså, jeg kan sige, at for eksempel det der med, når du siger, men hvad kan man gøre i debatten for at tale ordentligt til hinanden? Vi har et par, i hvert fald etikeksperter i vores faste panel, som kan komme med nogle gode bud på det. Så vi kan lave de der overordnede linjer. Det er sådan den ene side, men vi har jo alle de her andre nicher, som man kan køre på, og så samtidig også en forside, som kører de helt almindelige dagsordner. Men jeg vil sige, det der med at trække et skridt ud og lave perspektivering hele tiden, det er faktisk det, der er behov for. Så jeg plejer at sige til mediebrugere, som er fuldstændig trætte af, at politikerne er, som de er osv., jamen så læs dem, når det er, at de har ro på, når de får plads til at udtale sig, når man kommer hele vejen rundt, og de får nogle interessante spørgsmål. Og den type artikler findes altså derude. Man behøver ikke at følge den hissige debat derude. Man kan faktisk også vælge noget godt. Men det er svært. Det er en jungle. Der er virkelig meget at kigge på. Man skal bare lade være med at tage de overfladiske medier. Det er mit råd i hvert fald.
Mette Valsted, nu spørger jeg dig som professionel moderator, fordi lige om lidt, så kommer der også en masse valgdebatter jo. Og jeg har overvejet, altså jeg har gjort det, jeg har sagt, okay, jeg vil godt, mit bidrag til det, jeg modererer jo også ikke så professionelt som du, men det gør jeg da, at jeg vil godt lave debatter på steder, hvor der normalt faktisk ikke er råd til en professionel moderator. Altså for eksempel gymnasier, væresteder, herberger, produktionsskoler, sådan nogle steder der. Og så har jeg sagt, prøv, ring til mig, så skal I bare give mig en togbillet, så kommer jeg. Men så bliver det med de her dogmer, hvor man faktisk prøver at holde politikerne fast i, at de skal tale om sig selv og ikke stå og tale om hinanden og hinandens politik. Har du nogle gode råd til mig, hvis jeg kommer ud sådan et sted der? Hvordan får jeg styret det? Fordi altså, det, vi kommer ikke ud om, der er der 14, for eksempel, der alle partier skal være repræsenteret, så vil der være 14 debatdeltagere i hver eneste politisk debat i den kommende valgkamp. Hvordan får man dem til at
det er nok det største, sig? Det er jo nok det største, den største udfordring. Jeg havde en partilederrunde i 19. Og der var også mange partier, vil jeg sige. Og en af dem var Rasmus Paludan, så det var spredsk på sin egen måde. Og det var et problem, fordi man når faktisk, altså folk når nærmest ikke at sige noget, og det bliver fjollet. Jeg synes, de er bedre end deres rygte, og jeg synes især, når man står ude, altså når man ikke er på sociale medier, og heller ikke ind i fjernsynet, hvor man skal levere i synker, ikke? Jeg synes...
Hvad betyder at levere i synker? Hvad betyder det?
Ja, man skal levere sådan nogle klipbare små udtalelser.
Sådan noget, der kan blive refereret mange gange. Ja.
Ja. Jeg synes faktisk, de er meget gode til at fortælle, hvad de gerne vil. Og jeg synes især, når man står på... Jeg er også ude på masser af gymnasier og sådan noget typisk. Jeg synes faktisk, de gerne vil fortælle, hvor de gerne vil hen, og de vil gerne tale visioner. Og, altså, oplever egentlig ikke, at det er slå hinanden i hovedet tilgangen, der præger, når man står der. Og det er jo en mærkelig kontrast til, for jeg er fuldstændig enig med dig i, at når du læser på de sociale medier, så handler det jo bare om at... Altså, der er sådan en underlig forbedret tone. Altså, sådan buh, og regeringen er også bare, og de andre, og altså det... Jeg synes ikke, det er det, der er tonen, når jeg kommer ud. Altså, jeg synes egentlig... Og så vil sige... Altså, nu lyder jeg nærmest som en jubelidiot. Jeg, i hvert fald sidst, jeg var rundt til de der valgmøder, især på gymnasier, jeg synes godt de der unge mennesker er ret engagerede og dygtige til at stille spørgsmål de er selvfølgelig mere interesserede i hvorfor eller hvad der skal være adgangskvotienten for deres uddannelse og sådan noget, end de er interesseret i ældrepolitik, men det kan man vel ikke fortænke dem i.
Nej.
Jeg synes egentlig de er meget seje, de stiller sig op og stiller spørgsmål og vil have svar, og gjorde jeg det der ikke i gymnasiet? Kunne gøre det ej. Det gør de. De vil have nogle svar, og de er ikke bange for at gå op på scenen og forlange.
Mette, hvis man skal hyre sådan en som dig, så kommer du ind rigtig tidligt og hjælper en også tit med at programmere eller hvad hedder det, planlægge sådan en konference osv. Så hvis man nu sidder ude på et gymnasium nu, altså jeg kunne godt abonnere på den tilgang, der hedder, så lad os få valgdebatten ud i landet så meget som overhovedet muligt. Ja. Det er jo ikke, fordi der mangler kandidater, vel? Ja. Det er ikke alle sammen spidskandidater, men altså de fleste lister har jo opstillet mellem 10 og 30 kandidater til folketingsvalget, så der er sgu flere. Der er masser, man kan stemme på derude. Der er masser, der kan komme til de her debatter. Hvad skal mennesker, der har lyst til at lave en politisk debat, egentlig gøre? Altså skal de gå i gang nu allerede, eller hvad tænker du?
Ja, de er i gang nu. Ja. Jeg er blevet hyret til de første, så de er i gang.
Okay.
Og de skal...
Og det er også almindelige steder. Altså, nu ved jeg, at du er jo, altså, du er jo mega professionel, så det er jo ikke sådan noget dansk
gymnasier.
Industri og sådan noget.
Det er faktisk gymnasier.
Okay, ja.
Dem, der har henvendt sig til videre, er gymnasier. De skal... altså, jeg elsker jo at inddrage publikum, så de skal simpelthen finde ud af, hvad vil det publikum, der kommer, gerne helt i debattere. Fordi det er det, der er sjovt.
Ja, hvordan kan man gøre det?
Hvis det er på gymnasiet, kan man jo spørge dem. Hvad synes jeg er vigtige temaer? Og så kan det være, at det skal, de skal gøre det lidt nemt for dem at lave multiple choice, eller et eller andet, de kan prikke af på, eller I don't know. Eller skrive nogle ord. Lav en word cloud. Det er super nemt med de der elektroniske hjælpemidler, vi har i dag. Man kan, hvad hedder det alt sammen? Menti, og hvad har vi, Slido og sådan noget. Få på en eller anden måde stukket fingeren ned i mulden og finde ud af, hvad det er, der ligger folk på scene, fordi så bliver det vedrørende for dem, og så er der ikke nogen, der kaster dem ud, og så vil de faktisk gerne have svar, og det er de sjoveste debatter.
Stine Hove Marsling, du har jo fortalt mig på et tidspunkt her i studiet, at du er på sociale medier, men du bruger dem ikke, for du orker det ikke. Altså, så du går helt glip af den her debat, eller så du bare kigger på den og himler øjne, eller hvad?
Nej, jeg snager totalt. Altså, så jeg følger jo med i dig og andre, og i suger over, ikke? Men jeg deltager ikke. Altså, for jeg synes ikke, det er konstruktivt. Jeg synes ikke, vi kommer nogen vegne. Og som Borle siger, der er heldigvis andre steder, man kan... Altså, så for eksempel, der var den første store partilederdebat her. Altså, jeg gider ikke engang åbne. Altså, jeg gider ikke høre det. Og jeg synes
også... Det var vist hos Ældresagen, tror jeg. Jeg synes, jeg så noget om det på sociale medier.
Så jeg interesserer mig sindssygt meget i politik. Jeg har skrevet en bog om politisk interessevaretagelse, og jeg glæder mig for vildt til valget. Og jeg synes, det er virkelig interessant, og jeg tror, der kan... Altså det, at der ikke er nogen, der ligesom, som Paula siger, åbenlyst vinder det her, og der er heller ikke et åbenlyst flertal på nogle af siderne, og vi kommer fra en etpartises regering, gør jo, at de skal edderspark med stramme sig an. Altså hele holdet, altså de skal være kompromissøgende, de skal findes fællesmængder, og fordi der er lavet nogle af de der skift, blandt andet med Støjberg og Dansk Folkeparti og Lars Løkke, og, så er der ikke noget given, og det betyder, at alle skal ligesom prøve at finde noget fælles og hinanden, hvis de på noget tidspunkt skal ramme 90. Så jeg håber glæder mig til at se, hvor det kan ende, og jeg tænker også forhåbentlig, kommer vi ikke ud i en etpartis regering igen. Men de bliver nødt til at stramme sig an. Så selv det anstrengte forhold mellem Radikale og S, som jo ikke er blevet kønner her over sommeren, altså de har ikke noget valg. De skal finde ud af det. Men ellers har de ikke en chance.
Det er jo ingen hemmelighed, at du også har været særlig rådgiver, altså spindoktor for blandt andet for det radikale venstre. Altså, kan du ikke lige prøve at løfte støret for, hvad for nogle tricks man nu tager i brug, hvis man nu ikke gør sådan, som vi håber her i studiet? Hvad kommer der til at ske de næste par uger i forhold til, hvis alle skal positionere sig og kigger på meningsmålinger i døgndrift, der vil sikkert komme ind ad dagen? En om dagen.
Jamen, jeg tror, altså, de har jo nogle klassiske redskaber alle sammen i en valgkamp, men jeg tror også, et stort hold af dem er på herrens mark, fordi de har ikke deres faste vælgerbase længere. Så det skift, der skete med Støjberg i hendes parti, som jo allerede nu har nogle groteske målinger bag sig, men ingen helt ved helt præcis, hvad dem har planer om at gøre, men hun nupper jo vælger for eksempel fra S og fra Dansk Folkeparti, som jo mere eller mindre ikke eksisterer længere, gør jo, at der faktisk ikke er nogen af dem, der står sikkert i forhold til, hvad er det for en vælgerskare, jeg har, og hvem skal jeg så tale med? Og det betyder, at der er sindssygt meget op i luften. Og jeg tænker også, at det er... De ved ikke, hvad der venter dem i bund og grund, for de kan ikke gætte sig til det her. Vi ved ikke, hvor det lander, fordi der er så meget nyt. Altså, hvad for en betydning har Lars Løkke? Det går ved, at han er lille, men han kan få en faktor. Og det betyder, at alle de samtaler...
Han bryder sig ikke så meget om, man henviser til hans højde, skal jeg sige.
Det må du så lade være med, tænker jeg. Hvad hedder det? Jamen, det gør jo så, at den valgkamp, vi træder ind i, der bliver det, altså, der kommer det til at foregå live, mens vi sidder og kigger med popcornene. Ja. Altså, og det kommer formentlig også til at være ret afgørende for slutningen. Og det betyder jo, lige pludselig står vi i en situation, hvor det hele ikke er givet på forhånd, men hvor de virkelig skal stramme sig an og se, hvad de kan finde af koalitioner, mens valgkampen kører, og mens vi andre sidder og kigger og tager stilling til, hvor vi vil smide vores chip ind i den her pulje. Så jeg synes, der er sindssygt meget på spil. Jeg synes, det er meget interessant, og det er slet ikke til at sige, hvor det lander. Men jeg tænker, de æder sparken på tæerne alle sammen.
Men det er den kølige, vi lytter til eksperteragtige analyse for dig, og jeg kender og elsker dig også for det. Men jeg må så bare sige, at jeg har også været spindoktor for Venstre, som er et stort magtparti. Og jeg kigger på Paula, for jeg ved, at du har også set, at en af de, når man er i dødskamp, så skal man træde ud i ekstremer. Ikke? Altså det er jo ikke, vi har set nogle ret spektakulære udsagn, for eksempel fra Dansk Folkeparti i dag, eller i de sidste par dage. Ikke? Altså der har både været udsagn om beduinlejre og mennesker med tørklæder, som ikke må komme ind ind i folks hjem og være hjemmehjælper, der må altså bare sige for min egen regning, at med en alkoholdement far, som først har boet hjemme et år, og nu på plejehjem, han er jo lige i en kæmpe brand, og brækker sin, fod. Og nu skal vi se ham hjem fra det hospital i en fart, fordi der må man hverken ryge eller drikke, og det dør han sgu også af, og der har vi det lidt sådan, det må han hellere gøre i sin egen seng på plejehjemmet. Hvad hedder det? Han er blevet passet i de sidste 2 år af helt ubeskriveligt søde og flinke folk med alle hudfarver og med og uden tørklæde i et væk. Og jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort uden hans kubanske og hans iranske flinke hjemmehjælpere, mens han boede derhjemme. Altså mennesker, som faktisk sagde til ham, den sureste, gnaveneste gamle idiot, der findes på planeten, må jeg godt sige, han hører ikke radio, at han at de ville savne ham, da han kommer på plejehjem.
Og altså, Morten Messerschmidt må have nogle ganske særlige metoder til rekruttering af medarbejdere til ældresektoren.
Ja, det må man sige. Hvor skal de komme fra? Men de skal så, hvis man skal lytte til Pernille Vermund, jo komme fra Filippinerne, hvor vi vil gøre au pair-reglerne anderledes. Jeg kigger på dig, Paula, for vi har engang haft et vidunderligt program sammen, hvor vi faktisk begge to kom til at græde, fordi vi blev så rasende over debatten. Ikke? Hvad tænker du? Er du også bange for, ligesom jeg, at der bliver trådt skridt til, og det kan jo også være, det kan også være de grønne alliancer og så videre, der beslutter sig for, at tingene skal råbes op i hjørne?
Ja, altså risikoen er der jo, og risikoen er der netop på grund af det, du talte om, netop at debatten er kørt op i en spids. Sådan så vælgerne lige i øjeblikket er af den type, at de faktisk kun vælger fra. Mm. Vi har så mange partier lige i øjeblikket, og det man kan se på vælgervandringer, det er, at de vælger fra. Så snart der er en eller anden lortesag for et eller andet parti, så vælger man fra, og så skal man finde noget andet. Så folk vælger ikke til. Så det vil sige, at du kan faktisk ikke lokke vælgerne til med din politik, hvilket er en rigtig dårlig situation at stå i. Så det, der kommer til at ske, tror jeg, og det er mit frygtscenario, det er, at der ikke er nogen partier, der tør melde noget som helst ud, fordi de vil faktisk ikke til eksamen i det, de melder ud.
Så når jeg siger til dem, de skal, hvad vil I selv, så svarer de ikke?
Så, ja, lige præcis. Så kommer de til at det ene og det andet, fordi de kan ikke love noget, for der er ikke penge til at love noget. Mm. Der skal laves nogle skarpe prioriteringer, men de kan ikke svare direkte på, hvad er det for nogle prioriteringer, vi skal lave, fordi så skubber de jo folk fra sig, fordi det er det, vælgerne gør lige nu. De siger nej, i stedet for at sige ja til noget. Det er min teori, det er, at det, der så sker, det er, at på et eller andet tidspunkt bliver der en kamp over midten, måske mellem Danmarksdemokraterne og Socialdemokrater, om hvem, der er strammest. Hvem er det, som vi har mest tillid til, er den strammeste her? Mm. Og der kan det med tørklæde komme op. Altså, Socialdemokraterne har allerede lagt den der, hvad skal man sige, ballon op, sat den op i luften i forbindelse med den her kommission. Og selvfølgelig er der ikke noget forhold mellem kommissionen og regeringen. Nej, nej, det er en uafhængig kommission, men alligevel.
Der var lidt sms'er, kunne man se i den forgangne uge mellem en af udmelder, altså den køske køsborgmester Stærke og hvad hedder det, Mette Frederiksen, om lanceringen og mange held og lykke og frem og tilbage. Der må man jo sige, at det...
Der har været en eller anden form for...
Ja, en form for dialog i hvert fald.
Ja, og det har man kunne gætte sig til, og måske bliver det også dokumenteret på et tidspunkt. Men hvorom alting er, så har de i hvert fald lige sendt den der prøveballon ud. Og der er måske opbakning hos nogle vælger, ikke hos alle, men det er nok med de der, hvis det kun er 10.000, de kæmper med imellem. Mm. Altså, så er det nok, at de kun kommunikerer til dem. Så den sidste uge kan gå hen og blive som tørklæde ud. Fordi det er gratis altså at slå på minoriteter i Danmark. Det har man jo bevist gennem, jeg ved ikke, hvor lang tid. Når du siger Dansk Folkeparti og Messerschmidt, så tænker jeg, altså grunden til, at det ikke fylder mere i valgkampen, er jo fordi, de er blevet overflødige. Altså, de har ingen stemme overhovedet. De ligger og raller omkring spærregrænsen osv., så der er ingen, der gider lytte til dem. Vi kan ikke engang få folk til at debattere det. Altså, vi brugte det som nyhed, men der var ingen, der gider at tage det op og debattere det. Lars Løkke skrev det også på Twitter. Han gider ikke give det opmærksomhed. Mm. Og det har noget at gøre med, at de er irrelevante. Mm. Inger Støjberg er ikke irrelevant. Selvom hun ikke siger noget, så lægger folk jo alle deres drømme i de der plus 50-årige mænd i Jylland, som er hendes fans, de lægger jo en hel masse ting over hende, uden at vide, hvad hun står for. Mm. Og hun gør bare bedst i at faktisk aldrig nogensinde sige, hvad hun står for. Men folk ved jo godt, hvad jeg står for. Nej, Inger, det ved vi faktisk ikke. Men det virker faktisk, at hun ikke taler substans. Mm. Så jeg kan godt være bange for, at vi får sådan en hurtig valgkamp, uden nogen som helst former for substans, hvor folk bruger alle deres penge på outdoor, på ansigter derude osv., og så skal vi stå og vælge mellem personer. Mm. Og jeg har nogle vilde gæt på, hvem det er, vi får som næste statsminister, men...
Ej, må vi høre dem? Må vi høre dem?
Ja, men jeg har drømt om det her i nat. Altså, jeg er ikke drømt.
Ej, okay, nu kommer der.
Jeg så godt.
Det er skide godt.
Jamen, jeg er jo ikke den eneste,
Paula
der med den
forudsiger, vølven eller regn i taler.
Men prøv at høre, apropos Lars, det er jo ligegyldigt, om
altså, det er Løkke,
han er lille
vi
i mandater,
om.
Lars Løkke. Det er jo ligegyldigt, om han er lille i mandater. Hvis han får de afgørende mandater, så er det jo det, der kommer til at ske. Jeg kan ikke se for mig, at han peger på Jakob Ellemann, altså fordi historie. Mm. Jeg kan ikke se for mig, at han peger på Pape, fordi alt muligt andet. Jeg kan ikke se for mig, at han peger på Mette Frederiksen, fordi... belastning af det ene og det andet. Mm. Jeg kan se for mig, at han peger på nummer to af Mette Frederiksen. Det er ham, der står i dag og skal præsentere den her stramme finanslov, eller den her 2030-plan i dag. Ikke? Måske hedder den næste statsminister Nicolai Wammen. Jeg ved det ikke.
Jeg tror simpelthen, at Løkke, han kunne finde på at pege på en socialdemokrat. Ja,
ja for spændende. For samlingsregering.
Bare for at få en hvid midaldrende mand. Ja. Det er det, vi er mest trygge ved. Når vi nu taler hvide midaldrende mænd, så har vi også set en type feministkort blive spillet i den her uge i valgkampen. Har du lagt mærke til det? Jeg har været meget optaget af hele den her udmelding, der handlede om, at Mette Frederiksen bliver behandlet dårligere, end hun fortjener, fordi hun er en kvinde og bliver beskyldt for magtfuldkommenhed på grund af sit køn. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg synes egentlig, den skabte sådan lidt, sådan lidt ubehagelig tone.
Ja.
Fordi jeg tror virkelig, at folk er meget, meget vrede på Mette Frederiksen, så hun kan jo dårligt sige noget som helst, uden at folk vil slå hende ihjel nærmest. Alle, der er aktive på sociale medier, alle, der har prøvet at have en holdning til noget som helst, og er kvinde, ved godt, at det er ikke særlig sjovt.
Mm.
Skulle hun ikke få en anden behandling som kvinde, hun ville få som mand, det tror jeg da bestemt, det ville overraske mig, hvis det var anderledes.
Mm.
Er det klogt af hende at trække det kort og sige, jeg bliver behandlet anderledes, fordi jeg er kvinde? Nej, det er nok ikke, vel? Det bliver nok for spekulativt og lidt for meget offerkort til, at vi kan holde ud og høre på det.
Mm.
Men jeg tror, hun har ret.
Mm.
Altså, det tror jeg bestemt. Det ville jo være helt usædvanligt, hvis ikke det var sådan, det var.
Altså, lige præcis det udsagn placerede faktisk mig i en kæmpe kattepine.
Ja.
For jeg kunne se folk dele sig efter anskuelser i løbet af 2 sekunder. Ikke? Ja. Altså, der sidder jeg er fuldstændig enig med dig. Der er vi får en anden behandling, fordi vi har det køn, vi har.
Ja.
Vi får kommentarer på vores udseende, på vores måde at tale på, på vores toneleje, på vores stemmedybde, på vores det ene og det andet, og det tredje, og det fjerde, og det femte.
Bare det faktum, at altså, jeg kan jo simpelthen ikke nævne, hvor mange mærkelige genstande, der har skulle proppes ind i samtlige af mine kropsåbninger, dengang jeg var så uvenlig at stikke ansigtet frem til TV-avisen hver dag. Ja. Altså, det er der ikke nogen af de mandlige værter, der fik. Det var jo altid sådan noget, som jeg har sagt til dem før, herre Bilsø, lad os så klæde blot dem utrolig godt, og vi andre, vi skulle have et eller andet.
Jeg kan huske, du skrev på et tidspunkt til mig, da jeg havde fået en usædvanlig beskidt mail fra en tv-serie på det tidspunkt, hvor jeg også lavede politisk analyse, at du faktisk havde en fanklub over i Jylland, der en række kvinder, der skrev til dig, fordi de ikke kunne lide
dit hår. Det var Annie fra Vejen.
Annie fra Vejen, hun kunne ikke lide dit hår.
De var faktisk en del kvinder, 30 styk, som overvejede at skifte til TV2-nyhederne, hvis ikke jeg snart fik lidt fylde i det flade hår. Vi hang den op ude i sminken, fordi det var jo den, der friserede mig.
Ja,
de elskede den.
Mere elnet til Mette Valsted.
Mere elnet.
Men når man siger det, så vil jeg så sige, at det, som debatten jo så også er gået på, det er, hvorvidt anklagen om magtfuldkommenhed er en anklage, der knytter sig til kønnet. Ikke?
Altså, jeg synes... det ved jeg ikke. Lige den ved jeg ikke. Men jeg synes, det der raseri over en kvindelig autoritet og raseriet over... Altså, det kan du jo se i mange eksempler på. Raseriet over, at nogen siger, lev med det. Altså, måske bliver det skarp i mailet. Det synes jeg er... Og det synes jeg opstår hver gang. Og jeg ved, der må være så utrolig mange mennesker, MK vil jeg sige, som har problemer med mor eller et eller andet. Mm. Fordi når en kvinde skruer bissen lidt på og siger, her til ikke længere, lev med det, eller Margrethe Vestager sagde, sådan er det jo. Det skaffede også hende en hel masse bøvler bagved, ikke? Så får man altså høvl. Mm. Og det må mænd må hellere træde karakter som en autoritet. Far må godt sige, så er det nok. Det er der ikke rigtig nogen, der protesterer over. Men når mor siger, så er det nok, så skal hun eddermame have mange ting ind alle mulige steder og lære at holde sin kæft. Og så får man også sådan et aggressivt dickpick-tilsendt.
Så du er sådan set enig i analysen, men du ved ikke rigtig, hvad du skal mene om leveringen?
Jeg synes sådan i udgangspunkt, jeg træner jo også politikere, og jeg plejer at sige til dem, prøv at høre, lad andre om og konstatere det der. Lad være med selv at trække det kort, selvom det er sandt. Du får ikke noget ud af det. Du får ikke andet ud af det, end at det er spekulativt. Du ved ikke, om det er... Det er jo motivspekulation, ikke?
Mm.
Og hvad skal du bruge det til?
Mm.
Altså, hvor vil du hen med det? Det eneste, du gør, det er at åbne dig for, at du, det er også synd for dig. At den rolle har du ikke lyst til at have.
Mm.
Og jeg kan ikke forstå, hun tager den. Jeg tror måske også, den måske rødder en finger af fadet. Det skal jeg ikke kunne sige.
Spændende. Jamen, jeg er stadigvæk i vildred, vil jeg sige. Nå, men vi er i hvert fald blevet enige om her i studiet, at de tre gode råd til at overleve valgkampen, det er at læse Nichemeter. Meget, meget, meget objektiv råd herover, Paula.
Der er en virkelig
redaktør på et Nichemedie. at man at de faktisk skal se at komme i gang med at planlægge de der debatter ude i den store virkelige verden.
Ja,
med
så, det. Og så skal man gå til de
og der. Og så skal
debatter.
Man gå til dem. Man skal måske ikke sidde derhjemme.
Nej, nej, og så altså helt ærligt ud af røret. Jeg kan huske der ved valget i 19, der var den partilederrunde jeg lavede var jo op på naturmødet. Mm. Så den handlede jo om
hvad
natur.
Nu det er? Ja, det er sådan en slags folkemøde.
Det er sådan en slags folkemøde der handler om natur og biodiversitet op i Hirtshals hvert år i maj. Og det var jo tilfælde at det lige havnede midt i valgkampen. Men der kom jo så sindssygt mange mennesker. Det var jo fantastisk. Mm. Det havde et tema. Altså, det handlede jo om, hvad skal vi med naturen i Danmark? Hvor meget af det danske land skal vise til vild natur? Mm. Det var fantastisk, og folk var super engagerede, og de talte om noget. De fik ikke så meget taltid værd, fordi der var så mange partier, ligesom der er nu, men de talte om noget. Mm. Altså, og der kom meldinger, og ja, der var nogen, der stod og hakkede lidt på hinanden, men det meste af tiden, nej. Mm. De havde faktisk gang i et eller andet, ikke? Og det er jo det, der sker, når man er i et lidt mindre forum. Mm. Her var der måske et par tusind mennesker, eller tre.
Ja. Det er sgu da også mange.
Det er rigtig mange, men det er jo ikke det samme som at sidde på primetime tv, og som jeg sagde før, at skulle tale i synker. Så det er sjovt at tage ud og i forsamlingshusene. Mm. Det synes jeg, man skal gøre. Mm. Det har jeg selv tænkt mig at gøre.
Og Stine, du siger, at du håber, at de...
Jeg bliver nødt til at holde fast i noget håb. Altså, jeg er jo fuldstændig enig i dine analyser omkring sociale medier, og jeg kan især ikke snuppe de der kampagner, hvor partierne laver modkampagner. Altså, hver gang nogen har sagt noget, så laver de sådan en sociale medier modkampagne, som de sender ud med hele hæren på tværs.
Hvor alle skriver det samme.
Hvor de bare sviner. Altså, jeg synes simpelthen bare, det er mega langt ud og usmageligt, og jeg er også fuldstændig enig med Paula i, at det bliver jo meget personafhængigt, så man kan virkelig miste modet. Jeg bliver nødt til at tro på, at håbe på, at fordi at der er så meget på spil, og der ikke er noget, der er given, at der så også bliver, kan man sige, holdt åbne sind i de forskellige partier i forhold til at finde ud af, hvor man egentlig kan finde nogle fællesnævner. Og så er jeg klamrer mig altid en lille smule til 2019-valget, fordi da det startede, der mente, der var alle partierne stensikre på, at det endnu en gang skulle være et udlændingevalg. Ikke? Så de kastede sig froden over den der, som du også siger, Paula, hvem kan være stridest og trække længst, ikke? For den havde virket sidst i 15. Så den kørte de alle sammen ud over stepperne, og der var sådan et par af partierne, som simpelthen bare nægtede, og der stadig var sådan helt over at overveje, om det der med klima og mund var noget, der passede eller ej. Ikke? Og så begyndte man jo at lave nogle målinger, og så fandt man ud af, at danskerne interesserede sig for noget andet. Mm-hmm. Og jeg har aldrig set et vildere, altså 180-graders sving midt i en valgkamp, fra at partierne står og taler udlændinge og prøver at overbyde hinanden i usmagelige stramninger, til at det går op for dem, at danskerne vil tale klima. Mm. Og så kan jeg ellers love dig for, at der bliver drejet skarpt. Og jeg synes, det bliver man lidt opløftet af, at der faktisk har betydning, hvad borgerne og danskerne egentlig mener. Og det endte jo med at blive et kæmpe klimavalg. Ikke? Mm. Jeg glemmer simpelthen ikke til sidst, at DF måtte til bordet og komme med et klimamål. Ikke? Og selv vores sådan forholdsvis sorte socialdemokrater kom jo så ud efter de valg med nogle af de vildeste klimamål, vi har set. Så jeg klamrer mig til nogle af de der håb på, at det giver mening, og det gør en forskel. Og jeg ligegyldigt hvad, så bliver vi nødt til. Vi skal stemme, og vi bliver nødt til at engagere os i politiske debatter. Det er fundamentet i vores demokrati, og vi har tabt, hvis vi retræter. Mm.
Og hvis Nicolai Wammen bliver statsminister, så har I hørt det første gang her i Det Bedste Egnede, fordi Paula Larrain har drømt det. Vi skal videre med næste segment. Fordi, jeg græder meget for tiden. Og det gør jeg, fordi jeg har ondt ting. Men jeg græder faktisk også hver eneste gang, jeg ser en video fra Iran. Det er bare nødt til at sige. Jeg kan næsten ikke eksistere i, hvor fantastisk modige jeg synes, de kvinder er. Hvor hæsligt jeg synes, det er. Hvor forfærdeligt jeg synes, det er. Men også det har jo skabt en splittet debat her i Danmark. Ikke i vores egen lille... For det første, så sker der bare det, at det i det øjeblik, at man ømter et feministisk udsagn eller et ligestillingsorienteret udsagn her i Danmark, så får man at vide, at man meget hellere skulle beskæftige sig med Iran eller Yemen eller noget andet, der vi taler om mange gange her i studiet. Og så rusker det jo også op i debatten, som jeg også har haft her i studiet, som handler om, at altså kvinders ret til at klæde sig, som de har lyst til. Og en påfaldende mangel på forståelse for det synspunkt, der handler om, at når man synes, at folk, der gerne vil have tage lov til at gå rundt med tørklæde, fordi det synes de er en dejlig udtryk for deres tro, uanset om man synes, det er fjollet eller ej, så kæmper man for deres ret til at gøre det, at det kan kombineres med, at man også synes, at alle kvinder i Iran selv skal have lov til at bestemme, om de skal have tørklæde på eller ej. Og jeg må sige, at i denne uge, nu efterlyste du, har jeg alle sammen sagt, at vi ved jo ikke, om Inger Støjberg nogensinde kommer til at sige, hvad hendes parti mener, men jeg har haft forskellige interessante infights med en kandidat for Danmarks Demokraterne, Søren Espersens datter, Susie Jessen, som jeg har en vældig fin dialog med på Twitter. Hun har opfundet begrebet elitefeminister, og det har jeg så fået at vide, dem hører jeg til. Og jeg kan ikke helt få definitionen på, hvad det er, en elitefeminist er, men det er noget, i hvert fald noget at gøre med at gå op i ligestilling og have en uddannelse, tror jeg. I den forgangne uge, der har vi haft en encounter, der handlede om, at en af de ting, som der blev løftet sløret for, at Danmarksdemokraterne står for, det er at repræsentere folk i hverdags Danmark. Og der var så flere brugere, der spurgte Susie Jessen, hvad hverdags Danmark er for et sted. Og så sagde Susie Jessen, at det er et sted, hvor man ikke møder elitefeminister. Så jeg må så bare konstatere, at jeg bor i hvert fald ikke i hverdags Danmark. Jeg bor i fast Danmark, hvilket jeg synes godt nok, det efter at have været tre gange på toilettet, fordi jeg havde en stærk pille og haft ondt i alt, og ikke kunne stå op og ikke må få sukker, føles meget lidt festligt det meste af tiden. Men jeg bor i fast Danmark, og jeg ved ikke, om I også vil inviteres ind i fast Danmark og være med til at være elitefeminist der. Jeg har i hvert fald overvejet, om jeg skulle få lavet sådan en t-shirt, hvor der står Stop elitefeminisme med nogle mærkelige orddelinger. Det har jo virket for et kendt konservativt parti her i Danmark tidligere, så det kunne være, at det også kunne virke for mig. Men det er jo i hvert fald en af tingene. Men kan det forenes, det her? Paul, jeg ved, du får helt våde øjne også, når vi snakker Iran. Altså, hvordan forener vi den fælles kvindekamp med debatten her i landet, uden at det bliver alt for skingert?
Ved at holde fokus der, hvor fokus skal være, ja, på det grundfiske frisind. Altså. Ja. Punktum. Altså, det er den danske måde, det er, at det ikke er et spørgsmål om tolerance over for alt muligt i hele verden. Det er et spørgsmål om, at når vi selv har nogle stærke værdier, vi tror på noget, jamen så giver vi også den plads til andre. Og det er et princip, som er ubøjeligt. Det vil sige, det er ligegyldigt, hvor du er henne, så er det ubøjeligt. Så det er frihed i Iran og frihed i Danmark. Mm. Og der, hvor unge fru Jessen, eller ikke helt måske er med, det er, at hun laver en selektiv, hvad skal man sige, syn på det her og siger, jamen det handler kun om det her tørklæde. Nej, det handler om frihed. Det handler ikke om tørklæde. Så selvfølgelig kan man kombinere det. Og det der med fester og hverdags Danmark osv., jeg synes, det er lidt komisk, når man kommer der med S-toget og åbenbart har en fest. Men man har jo den fest, man laver til hverdag. Ikke? Det er ikke rigtigt, det, vi har den eneste fest. Det er den eneste fest, vi har. Men selvfølgelig kan det kombineres. Det med Iran, ja, altså det har været forsøgt så mange gange efterhånden. Altså var det i 9 og i 17-18 osv., har der været tendens til oprør. Det her bliver også slået ned, men der sker nogle interessante ting på et politisk plan i Iran, som gør, at jeg har en lille bitte smule mere håb den her gang, fordi Khomeini, den supreme leader i Iran, er døende snart, eller det vil sige, at han er holdes op af alle mulige remedier for at se levende ud, men der skal vælges en ny, hvad skal man sige, supreme leader i Iran, og hele det der, hvad skal man sige, magtshalløj kan gøre, at der måske rykker noget den her gang. Det kan man jo have lov at håbe, at der sker noget, sådan så de rammer rent, fordi det, der er deprimerende ved Iran, det er alle de kvinder, som har taget til den de der gange før, hvor der har været de her demonstrationer, de sidder jo i fængsel, altså, men de er der jo stadig, de kæmper stadig, der er nogen, der kæmper for dem, osv. Så ja, kampen for alle kvinder i verden er bestemt ikke slut, og det er fuldstændig nyttesløst at bruge energi på at diskutere elitefeminisme. Altså, ja.
I fest Danmark. Mette Vester Vestergaard, hvad kan vi selv gøre? Vi er jo meget, bruger og handlingsorienteret her i programmet. Hvad kan vi selv gøre for at lige nu hjælpe de iranske kvinder, tror du?
Åh, gud. Jeg gider, vi kunne gøre noget for at hjælpe dem. Det kan vi jo desværre ikke. Og det er vel også det, der er problemet. Og det, altså, jeg synes jo, det er skide sjovt, at de der Danmarks Demokrater, de er jo simpelthen op og slås med den største herre stråmænd, man nogensinde har set i dansk politik. Ikke? Altså, alle de der mærkelige, selvopfundne typer, som i alle de...
Salontyperne?
Ja, ja, ikke? Salontyperne. Det er dig og mig, Pajler. Ja.
Det er det her. Det er en salon.
Jeg har aldrig været
der. Jeg vil godt at invitere dem hjem i Fiskedamsgade til at kigge ind i salonen. Altså, der er ret hverdagsagtigt hjemme hos mig. Der står stadigvæk æg på tallerkenerne på spisebordet. vi kan jo desværre ikke gøre noget. Det er det, der er så gribende, og det er derfor, man bliver så ked af det. Mm. Og jeg mindes jo stadig, da Taliban overtog i Afghanistan, den der desperation, man blev grebet af, når man så de der kvinder, der bare prøvede at komme ud, ikke? Altså, og som jo bare blev proppet ned i gevandter igen, og frataget deres positioner, og trådt under fod, og tævet, og skudt, og jeg ved ikke hvad. Det er jo fuldstændig det samme, det her. Det er kvælende, og man bliver jo rasende, og det gør man af den årsag, at vi er fuldstændig magtesløse. Jeg ser faktisk sortere på det, end jeg ser på den danske politiske debat, det må jeg sige.
Men Stine Hove, du er jo min diplomatiske rådgiver, hver gang jeg er ved at gå ud over alle grænser og blive slået fuldstændig i stykker af og råbe og skrige og blande mig, så hjælper du mig med at... I hvert fald. Du holder mig i hånden og siger til mig, at jeg skal slappe lidt af. Det er ikke altid, det virker, men det gør du. Og hvad hedder det? Jeg tænker jo, altså, hvad kan vi gøre med den her tendens til, at hver eneste gang, der sker noget andre steder, for eksempel, det er også den amerikanske abortdebat, vi snakker om, det er Taliban, som du nævner, Mette Valsted, det er den nuværende situation i Iran, jamen så sidder... Bjarne Broballe fra Bredsted og fortæller mig, at det er jo langt væk, så jeg skal bare blande mig udenom og glæde mig over, at jeg bor i Danmark, hvor alt fungerer og sådan noget. Og så bliver jeg jo simpelthen så pløkrasen, så jeg har lyst til at skrige højt, og det gør jeg så også tit. Altså, kan jeg gøre noget for at få en lidt mere konstruktiv dialog med folk herhjemme om, hvorfor det også angår os?
Skal du ikke med ham? Nej, undskyld.
Nå, ikke med Bjarne.
Nej, og ved du hvad? Lad ham bare stege derovre i Broballe, eller hvor fanden du
siger? Bredballe. Det findes faktisk.
Ja, altså, lige fem bi. Helt ærligt.
Men er det ikke en falliterklæring? Stine, hvor er det Stine, jeg spurgte? Hun er diplomaten her omkring bordet.
Den eneste optimist.
Ja.
Eller sådan en født pessimist af natur, men jeg ender altid herinde som den eneste med en lille smule, et lille smule håb, synes jeg.
Og nu sidder Mette og Paula og slås lidt.
Ja, det gør.
Det ender helt galt.
Vi sidder og kigger. Det er fordi, vi synes selv, vi er diplomater.
Vi synes selv, vi er utroligt diplomatiske og tilbageholdende.
Okay. Nå, så undskylder jeg for min kategorisering af jer.
Nej, jeg synes, det giver mening, nu siger både Mette og Paula det der med, altså, at man kan vælge, hvem man giver taletid. Ikke? Så kan man sige, hvis man joiner festen og slås, så ender det jo med at fylde, og det er også det, vi kan se på sociale medier, der ligesom eskalerer. Det er jo de mest plimelim-salonger, eller hvad det er, vi skal sende som. Ikke? Så jeg synes, man har et magtmiddel i at sige, den samtale gider jeg ikke at deltage i. Det ændrer ikke på, at ligegyldigt hvor magtesløse vi kan være omkring Iran, så mener jeg, at det er en samtale, vi skal deltage i. Og vi er så privilegerede, at vi står her og har nogle andre diskussioner i vores egen andedam. Ændrer ikke på, at jeg mener, at vi er stærkt forpligtet til. Og noget af det, jeg mener, vi kan gøre, det er jo at fastholde. Altså, vi så det med Floyd i USA, ikke? Vi så det med det arabiske forår. Det betyder noget, når et verdenssamfund, også på sociale medier og andre steder, holder fast i interessen i, at det her er problematisk. Og noget af det, vi kan gøre jo gennem sociale medier og andre, også når de begynder at blive blokeret, det er jo at magnify det, altså et forstørrelsesglas.
Altså det, du siger, det er, noget af det første, sådan nogle regimer gør, det er jo lukket for internettet.
Ja, ikke, og det er jo den diskussion, der er nu, ikke, om de lukker det helt ned eller ikke. Og jeg synes, noget af det, jeg i hvert fald opfanget fra nogle af dem, der udtaler sig fra Iran og de kvinderne, det er jo et desperat ønske om, at vi taler deres sag, vi bliver ved med at kigge på dem, og holder fast i, at det ikke er okay. Så jeg mener, ligegyldigt hvor magtesløs man kan føle sig.
Så kan man altid dele.
Ja, så synes jeg ikke, at vi har den option at ligesom sige, at det er for langt væk, og det kan vi ikke gøre noget ved. Og det var samme med abort, som du siger, og andre. Der mener jeg, når vi står så privilegeret sted, så mener jeg, at vi har et medansvar for at prøve at holde samtalen i gang. Og jeg har det fuldstændig ligesom dig. Altså, nu ved jeg godt, at vi ikke er kommet til ugens person, men det er, der havde jeg besluttet, at ligegyldigt, hvor mange gange jeg har talt om det, så skal det være de iranske kvinder. Jeg var ude at løbe. Ret unikt, det lykkedes at gennemføre i vågen tilstand en løbetur onsdag aften i mørke i regn. Det sker meget sjældent.
Det lykkes. Du får lige sådan en ugens person med klapsalve heroverfra.
Fest Danmark.
Fuldstændig vanvittigt, ikke?
Det var
jeg
fest
må bare sige, det kan ikke anbefales at løbe, mens man hører podcast om iranske kvinder, for det er rigtig svært at trække vejret, når man græder. Og der tænker jeg meget på det, vi skulle tale om i dag, det der med, det er simpelthen så hjerteskærende, at man har virkelig løbet. Jeg må simpelthen stoppe, jeg kan ikke få vejret, fordi man har ikke så meget ilt, når man begynder at hyle, mens man lytter. Ikke? Men jeg har sådan, vi bliver nødt til at blive ved med at tale om det, og lytte til det, og involvere os i det. For det er så let at lade være at sige, det er for hårdt og for svært, og fuldstændig som du siger, da Taliban kom, man har lyst til at skrige, ikke? Altså, nu synes vi, de skulle gøre det på en anden måde, vi kommer væltende med militær, ikke? Altså, så begyndte det sgu at gøre for ondt, så trækker vi os ud igen og skrider, ikke? Hold kæft, altså, vi har et medansvar. Og vi bliver nødt til at prøve at backe de kvinder så lang tid, vi kan.
Men her i studiet, og lige over for mig, sidder der jo to, det har de lige reklameret med, tidligere nyhedsværter, og I ved jo alt om nyhedsprioritering. I ved jo godt, at når der er gået et stykke tid, så bliver det ligegyldigt, ikke? Når vi har kørt breaking-bjælke på det et godt stykke tid, så er vi færdige med at køre breaking-bjælke på det, fordi så er der noget andet, der er interessant. Så er det julebelysning, om den skal op eller ikke skal op på grund af klimaet, eller de der huller i gasledninger, eller hvad det kan være. Altså, så situationen er vel den, at de iranske kvinder risikerer at gå i glemme lige om lidt?
Ja, ja, sådan er det. Og nyhedscykluser er sådan. Altså, og tingene kommer igen, og kriser kommer igen. Og det værste ved at være nyhedsmenneske og have været det i lidt over 30 år, det er jo faktisk at prøve at holde sig fra kynismen, fordi man ved, at det går i ring, og det går i ring, og det går i ring. Du kan til enhver tid enten trække dig, eller gå ind i det og græde med dem, eller du kan trække dig igen. Men det er ikke et spørgsmål om, det er glemt. Det er et spørgsmål om måske at holde fokus på, hvad den egentlig store kamp er, og så også på håbet, fordi vi har nogle kæmpe, nogle sindssyge dagsordner lige i øjeblikket. Det er klima, det er frihed, altså det er Mellemøsten, det er sikkerhedspolitik, gaslæk i Østersøen, det tog jeg altså ganske roligt, og det synes jeg også, man skal gøre. Men alle de der ting, man kan vælge at se det fra et håbefuldt synspunkt, eller man kan vælge at gå ind i det og ødelægge sig selv ved at græde, men det kan de heller ikke bruge til noget. Vi er nødt til at holde styrken for at kunne køre den her verden, og tingene ændrer sig heldigvis, og det er faktisk mest til det bedre, hvis du ser over det 2.000 års spand. Så er vi blevet en bedre verden, altså det skal vi holde fast i.
Det var optimist, Paula.
Ja, og dejligt.
Det var meget dejligt. Ja, nu tager du flere optimister i studiet, Mette. Kan du lige ødelægge det, eller her til sidst, eller er du også med på optimistbølgen?
Lige kommer og starte en lille ildbrand her. Jeg er ikke optimist, som I nok kunne høre, på de iranske kvinders vegne på nogen som helst måde. Jeg synes, det er kvælende, der har det som dig. Nyhedsstrøm, jamen altså, sådan er det. Altså, vi får jo den der fatigue. Vi har jo også allerede fatigue over krigen i Ukraine, ikke? Altså, det gider man ikke at have den på øverst på forsiden længere. Gaslæk. Ja, jeg har det ikke ligesom dig. Jeg synes, det er helt forfærdeligt.
Er det rigtigt?
Det er så scary. Det synes jeg virkelig, det er.
Så du synes, alle de der breaking-pressemøder, de var berettiget?
Ja, ja, det synes jeg.
Ja. Altså, jeg har det ligesom Paula, men jeg tænkte, åh,
simpelthen, det var så ubehageligt. Og altså, det er ligesom, jamen så stopper...
Der er styr på det, Mette.
Hvor ved du det fra?
Hun har drømt det.
Ja, det er varme.
det var varme klart. Nå, men du er simpelthen ikke optimist. Og har det også noget at gøre med din baggrund i nyhedsjournalistikken?
Altså, jeg er jo helt enig med Paula i, at det er jo en daglig kamp mod kynismen, fordi det bliver hurtigt til dagens bombe, ikke? Altså, det var på online på DR, det var også, der var vi jo stadig til stede i Irak, og det var bare dagens bombe, så var der, når så var der lige døde nogen der. Det konstaterede vi jo bare med sådan en, sådan er det ikke. Og hele den der, også den der ratio, der er imellem, hvor mange lokale irakere skal der dø for, og det er interessant i forhold til, hvor mange hvide mennesker, der skal dø. Og, altså, man skal virkelig vogte sig for ikke at falde ned i den der kynisme-bryde.
Er du kyniker nu?
Nej, det har jeg besluttet mig for, at jeg ikke vil være, men det er en beslutning. Det er sgu ikke noget, der kommer af sig selv. Det er man simpelthen nødt til at meget fast beslutte sig for.
Nå. Jeg tror simpelthen, jeg tillader mig at konkludere her på den første side med det bedste egnet, at optimisterne er i overtal i studiet lige i disse 10 minutter, og vi er i hvert fald enige om, at det vi kan gøre, det er at holde opmærksomheden på de iranske kvinder. Dele og like og sørge for, at situationen ikke går i glemmebogen nogen steder. Det kan godt være, den gør det i de rigtige nyhedsmedier, men så må vi sørge for, at de i de alternative nyhedsmedier stadigvæk er i gang. Vi er færdige med den første time af de bedste egnede. I næste time sker der noget historisk, vil jeg bare lige afsløre for jer. Jeg kommer ikke til at sige til jer, hvad det er, før vi er derinde. Men tak til Paula Larein, redaktør på Altinget Etik og Tro. Tak til Mette Valsted, professionel moderator og rådgiver. Og tak til Stine Hove Marsling, chef for kommunikation og branding i Novozymes. Det var de bedste egnede den første time, og vi skynder os lige med en lille outro, og så ses vi igen lige om lidt.